Întotdeauna când suntem la o așa ocazie, desigur, există multă bucurie. Este o bucurie pentru mine să fiu în dimineața aceasta la nunta Alinei cu Karin. Alina a fost pentru mulți ani vecina noastră și ne-am înțeles foarte bine cu familia ei. Familia Golub, nu l-am văzut pe domnul Golub așa frumos, vă stă bine. I-am zis să-și facă o poză și să mi-o dea. Nu știu ce i-a spus când a dus-o pe Alina, nu știu ce i-a spus lui Karin. Cred că i-a făcut proces verbal de predare-primire. Cred că au fost ultimele învățături așa înainte de a-i o preda pe Alina, pentru că eu am primit aici o hârtie. Și întotdeauna am învățat să fiu supus atunci când este vorba de o nuntă. Sunt supus mirilor, ceea ce ei doresc, eu îndeplinesc. Și mi-au scris aici un legământ, care o să-l citim la vremea potrivită, dar în același timp mi-au scris aici cu două semne de exclamare: părinții să promită că nu intervin în viața noastră. Da? Care sunt părinții lui Karin? Că eu nu-i cunosc. Vă rog să vă ridicați. Și familia Golub. Da? Și acum, înaintea Domnului, așa, prin ridicare de mână, să promiteți că îi lăsați să meargă înainte cu Domnul. Da? Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Am făcut-o și pe asta așa cum mi-ați cerut. Da, viața de familie este uneori cu multe probleme, ați văzut. În nunta de la Cana Galilei au fost probleme chiar la nuntă, chiar în organizare, dar de asemenea este o viață frumoasă dacă o trăiești așa cum este scris în manualul după care trebuie să funcționăm fiecare dintre noi, și acest manual este Sfânta Scriptură. Aici în Sfânta Scriptură Dumnezeu a scris principiile după care trebuie să funcționeze fiecare familie. Desigur, sunt unii care intră în viața de familie nepregătiți și de aceea apar pe parcurs probleme, pentru că nu s-au pregătit pentru asta sau intră prost informați. Cred că odată ce s-au căsătorit li se cuvine totul și că au intrat în viața de familie ca să li se împlinească toate nevoile. Nici nu le trece prin minte că ar putea ei să împlinească nevoile celuilalt. Era o familie, mamă și tată, și au văzut că un anume June se tot învârte pe lângă fata lor și au văzut că încep să aibă o prietenie serioasă. Și mamele, știți cum sunt, când se gândesc mamele, mă uit la Adriana acum, că Adriana, bucură-te, da, ești tot în lacrimi. Mamele, ele își fac griji. Și îi spune soția soțului ei: auzi, du-te și stai și tu de vorbă cu băiatul ăsta să vezi, el știe ce vrea să facă. Și nu-i chiar așa de simplu să te duci și să îl iei deoparte și să... Pentru unii poate e mai simplu, pentru alții mai greu. Și au găsit ei un timp când să stea la o cafea împreună și a zis: auzi, erau creștini, desigur. A spus: ascultă, voi, după ce o să vă căsătoriți, unde o să stați? Ăsta era foarte pocăit, așa zice: Domnul va purta de grijă. Amin, da. Zice: auzi, dar ce o să lucrați? Cum o să faceți voi? Cum o să vă descurcați? Ce, Domnul va purta de grijă. Mai stat el, mai băut din cafea. Zice: bani, de unde o să aveți bani? Ce, Domnul va purta de grijă. Dacă o să trebuiască să mergeți la distanțe mari și o să aveți nevoie de mașină, de unde, cum o să aveți mașină? Ce, Domnul va purta de grijă. Bun, s-a încheiat convorbirea dintre cei doi, s-a întors soțul acasă și soția acum vrea să știe cum e băiatul ăsta. Zice: mă, am stat cu el de vorbă și ce pot să spun despre el, e cu capul în nori. Numai are un lucru bun: el crede că eu sunt Dumnezeu. Foarte mulți sunt cei care intră în viața de familie fără să se pregătească. Dar familia, așa cum a gândit-o Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care a instituit familia, așa spune la Geneza, capitolul 2. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. După ce s-a uitat în jur la tot ceea ce a creat, Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu a instituit familia. Și Dumnezeu a instituit familia în rai, în grădina Edenului. Și intenția lui Dumnezeu a fost ca familia să fie realmente un colț de rai. Din nefericire însă, sunt multe familii astăzi care nu numai că nu sunt un colț de rai, dar sunt un colț de iad. O mulțime de familii care se destramă în fiecare zi. O mulțime de probleme, copii care rămân pe drumuri, soții rănite, soți răniți. Datorită faptului că oamenii se îndepărtează foarte mult astăzi de principiile Scripturii. Li se pare ceva vechi, li se pare ceva demodat. În dimineața asta am puține minute la dispoziție. Aș vrea să vă vorbesc despre frumusețea familiei creștine. Totuși eu cred că familia poate să fie un colț de rai. Pentru că așa a intenționat Dumnezeu să fie. Și vreau să citesc din Efeseni, capitolul 5. Este un pasaj foarte cunoscut, pe care obișnuim să-l citim atunci când oficiem cununia religioasă. Aici Apostolul Pavel spune așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. În pasajul acesta sunt cel puțin două cuvinte cheie. Două cuvinte cheie care deslușesc înțelesul acestui pasaj. Unul din aceste cuvinte caracterizează datoria pe care o are soția față de soțul ei. Și Alina, uită-te bine aici la mine și ascultă. Cuvântul acesta, nu știu dacă o să-ți placă sau nu o să-ți placă. Microfonul ăsta, cred că a fost pus așa ca să nu-l ating. Dar cuvântul care caracterizează datoria soției în familie, în cadrul familiei, este cuvântul supunere. Ați mai auzit de cuvântul ăsta? E așa de vechi, nu? Se pare așa de demodat. Dar ăsta este cuvântul pe care Apostolul Pavel îl folosește aici, supunere. Celălalt cuvânt care caracterizează datoria soțului este iubire. Soției îi se spune, supune-te soțului tău, cum biserica se supune lui Hristos. Și soțului îi se spune, iubește-ți soția ta, așa cum Hristos își iubește biserica. Ceea ce accentuează Apostolul Pavel nu este autoritatea soțului asupra soției lui, ci dragostea pe care el trebuie să o manifeste față de ea. De fapt, autoritatea soțului în familie este definită în termenii unei responsabilități pline de dragoste. Cum ne imaginăm noi însă un soț care e autoritar? Încercați așa puțin să vă imaginați. Nu vreau să produc răni nimănui în dimineața asta. Poate că sunt aici doamne, soții, care poate din experiență știu cam cum arată un soț autoritar, cum își închipe unii. Unul care vine acasă, dă cu pumnul în masă, vrea să fie mâncarea nici prea caldă, nici prea rece, dacă poate să-i fie încălzită în gură, ca nu cumva să pățească ceva, care dă ordine tot timpul. Tatăl meu îmi povestea când eram copil despre un astfel de bărbat care a trăit în satul nostru și care comunica cu întreaga lui familie fluierând numai. Nu știu dacă din degete sau avea un fluier ceva, dar fluiera și le făcea numai semne. Tu la stânga, tu la dreapta. Cred că au făcut școala militară și l-au dat afară sau nu știu ce a pățit. Dar în orice caz nu vorbea. Vrea să-și arate în tot satul cât e el de autoritar. Că el în casă cântă cocoșul și el e tare. Așa și imaginează unii bărbați că asta este autoritate în familie. Aceasta însă nu este poziția de cap descrisă de Apostolul Pavel aici. Nu este modelul oferit de Domnul Iisus Hristos. Da, poziția de cap în familie înseamnă și conducere, dar implică în același timp sacrificiu și dăruire de sine, așa cum Hristos a făcut. Desigur, când ne întoarcem la datoria soției, în relația de căsătorie, sunt multe femei astăzi care nu agrează pasajul acesta și alte pasaje care vorbesc despre supunere față de soț. Ați auzit probabil de mișcarea feministă, o mișcare care luptă pentru drepturile femeii și uneori merge până acolo încât vrea ca femeia să fie bărbat. Dumnezeu a creat femeia cu valoare egală cu bărbatul, dar totuși diferiți. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Dragi doamne, domnișoare, rămâneți așa gingașe și frumoase cum v-a creat Dumnezeu. Nu doriți să deveniți bărbați. Destui bărbați sunt care înjură urât, care scuipă pe stradă, care se poartă într-un mod bădăran, ar fi o lume ciudată ca tot să se comporte în felul acesta. Rămâneți la ceea ce Dumnezeu v-a creat. Și chiar dacă vă place sau nu vă place, aceasta este ceea ce Scriptura prezintă pentru o formulă a unei căsnicii fericite. Patru adevăruri, foarte pe scurt, le voi sublinia din pasajul acesta. Mai întâi, primul adevăr care îl găsim aici în ceea ce spune Apostolul Pavel, supunerea soției față de soțul ei este doar un exemplu particular al unei datorii creștine generale. Înainte de versetul 22, unde spune nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, este versetul 21 unde se spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă datoria soției este să se supună soțului ei și datoria soțului ca membru în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos, este să se supună soției lui. De fapt, supunerea este o obligație creștină generală. În Scriptură noi suntem îndemnați să ne supunem unii altora, cei tineri să se supună celor în vârstă, să ne supunem autorităților și supunerea este o temă majoră în Scriptură. De fapt, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a dat cel mai minunat exemplu de supunere. La Filipeni, capitolul 2, ni se spune că El s-a dezbrăcat de toată gloria Lui. Și-a luat chip de rob și s-a făcut ascultător și s-a supus până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Dar mai întâi, El s-a supus și s-a făcut ascultător până la moarte. Dragi soții sau viitoare soții, ar trebui ca soțiile să se bucure de faptul că sunt cele care au privilegiul de a demonstra în mod specific, prin atitudinea lor față de soții lor, frumusețea supunerii care ar trebui să caracterizeze pe toți credincioșii. Apoi un al doilea principiu care îl găsim aici, sau un al doilea adevăr, soția trebuie să fie supusă unui iubit, nu unui căpcăun. Dacă n-ați înțeles bine, repet. Soția trebuie să fie supusă unui iubit, nu unui căpcăun. Apostolul Pavel nu spune soții supuneți-vă și soți conduceți, ci spune soții supuneți-vă și soților iubiți. Desigur că în fiecare epocă au existat, la fel ca și astăzi, soți cruzi și au existat ocazii dureroase în care, pentru a-și păstra integritatea conștiinței, soția a fost obligată să se împotrivească autorității soțului ei. Soții, spunea Calvin, soții nu trebuie să fie cruzi cu soțiile lor, nici să creadă că totul le este permis. De trei ori, Karin, dragă, de trei ori în pasajul acesta spune soților, iubiți-vă soțiile. Iubiți-vă soțiile cum a iubit și Hristos biserica. Apoi, al treilea adevăr este exact acesta, soțul trebuie să iubească cum a iubit Hristos. Este cumva grea cerința supunerii pentru soție? Este grea? Este, de ce să nu recunoaștem? Este. Toți suntem încăpățânați, toți credem că avem personalități puternice, cine ar vrea să se supună? Da? Dar ceea ce se cere soțului este chiar mai greu. Ceea ce îi se cere nu este doar să o iubească cu o iubire romantică. Este ceva mai mult. Vreau să se spun ceva despre iubirea romantică. N-aș vrea să plece cumva de aici cineva și să creadă că noi suntem împotriva dragostei romantice. Nu, romantismul își are loc, locul lui. Și dacă cumva unii ați început să răciți cu capitolul ăsta al romantismului, vă dau o sugestie. Luați împreună Scriptura și citiți Cântarea Cântărilor. Este o frumusețe cartea aceasta. Când noi ne-am căsătorit, acum sunt 14 ani, eu am vrut să dau pasajul din care se predice cei doi predicatori care au predicat la nunta mea, fratele Râncu și fratele Dugulescu. Și fratelui Râncu i-am dat un pasaj care mi s-a părut că îi se potrivește foarte bine și dânsul mi-a ținut o predică de n-am să uit toată viața. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Și toată predica a fost numai pentru mine, dar a fost extraordinară. Pe fratele Dugulescu nu l-am găsit. Și l-am rugat pe Cristi, dar Cristi era un copil atunci, acum 14 ani. I-am spus, spune-i la taică-tu că aș vrea să predice din Cântarea Cântărilor 2:16. Acolo spune, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. M-am gândit că fratele Dugulescu, fiind mai poet, i s-ar potrivi textul ăsta să predice din el. Numai Cristi, fiind un copil distrat, i-a spus Cântarea Cântărilor 2:6. Acolo, curioșii caută deja, se vadă. E ceva minunat ce scrie acolo. Zice, să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă mângâie cu dreapta lui. Și când am ajuns în holul bisericii, fratele Dugulescu era roșu tot la față de emoții și a venit la noi și mi-a zis, Sami, tu chiar vrei să-ți predic din textul ăsta? Eu foarte serios am zis, da! Zice, nu vrei să-ți predic în particular? Păi zic, de ce? Păi zice, nu poți să-ți predic din textul ăsta. Și zic, stai omule, dar nu e ăsta, e ălălalt. A fost ceva interesant care niciodată nu uităm. Dar romantismul își are locul lui în viața de familie. Dacă nu în familie, atunci unde? Atunci unde? Dar nu doar atât îi se cere soțului. Nu îi se cere să-și iubească soția doar cu o iubire romantică, ci îi se cere soțului să-și iubească soția cu dragostea Calvarului, cu acea dragoste imensă care l-a dus pe Hristos la cruce și și-a dat viața pentru noi. Cu așa dragoste îi se cere soțului, cu așa dăruire de sine, îi se cere soțului să-și iubească soția și să o iubească până la moarte. Exact așa cum spunem în legământul care îl facem întotdeauna. Spunem și ne jurăm credință și dragoste unul celuilalt până la moarte. Am citit despre președintele unei mari universități din America, a cărei soție s-a îmbolnăvit de boala Alzheimer. O boală cumplită. Cel care se îmbolnăvește își pierde memoria, nu mai cunoaște pe nimeni, nu mai știe cine-i, nu mai știe nimic despre el. Și boala aceasta a început să fie, știți, ea avansează mai încet sau mai repede, dar nu prea poți să o mai oprești. Când începe, se duce. Și a început să fie din ce în ce mai grav. Și singura persoană care o putea liniști era el. Când el stătea cu ea, atunci era liniștită. În rest, pleca, era ca pierdută. Și într-o bună zi, deși era un om de mare succes și mare respect avea în fața tuturor din vremea lui de acolo, s-a dus la catedra universității și și-a anunțat demisia. Și a spus așa, în urmă cu 40 de ani, eu am jurat că voi fi alături de soția mea dragă, în sănătate și în boală, în bucurii și în încercări, până ce moartea ne va despărți. 40 de ani i-a avut grijă de mine, ca eu să vă pot sluji pe voi și să fiu ceea ce am fost. Acum ea are nevoie de mine și a venit momentul ca eu să o slujesc pe ea. Însă el era un om foarte bun în ceea ce făcea acolo și cineva a încercat să-i spună, ascultă, de ea nici măcar nu te mai cunoaște. Și el a spus, da, ea nu mă cunoaște pe mine, dar eu o cunosc pe ea. Ea este iubita inimii mele, căreia am jurat credință până la moarte. Aceasta este dragostea cu care a iubit Hristos, dragostea care te duce la cruce. Și dați-mi voie să vă spun, frați bărbați și domn bărbați, că nu s-a născut încă pe lume o femeie întreagă la minte, ca să nu fie gata să se supună unei astfel de iubiri, ca și iubirea lui Hristos. Și apoi, în final, al patrulea adevăr, supunerea soției este doar un alt aspect al iubirii. Esența învățăturii pauline cu privire la familie este aceasta, soțiilor, supuneți-vă, soț, iubiți. Dar ce înseamnă, de fapt, să te supui? A te supune înseamnă a te dărui celuilalt. A căuta tot timpul să-l împlinești pe celălalt. Ce înseamnă să iubești? Înseamnă același lucru. Să iubești nu înseamnă doar să faci propagandă. Să iubești înseamnă să te dăruiești cu toată inima și să fii gata de jertfă chiar. Supunere și iubire sunt doar două aspecte ale dăruirii de sine totale și benevolă. Acestea, chiar dacă sunt grele de practicat, atunci când sunt practicate, dau durabilitate familiei și fac ca familia să fie într-adevăr un colț de rai. Alina și Karin, rugăciunea mea pentru voi este ca familia voastră și casa voastră să fie un colț de rai. Să puneți în aplicare învățătura Domnului Iisus care ne-a transmis-o tuturor și care eu cred că primul loc unde trebuie să o punem în practică este în familie și apoi în biserică. Să vă iubiți unii pe alții, a spus Domnul Iisus, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unul față de altul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.